Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin. Pada kesempatan pagi ini kita masuk dalam kitab Janais. Kitab tentang janais. Janais itu jamak dari janazah. Bisa juga jamak dari jinazah. Jinnya di fathah atau jinnya di kasrah. Kalau jinnya di fathah itu artinya janazah, artinya mayit. Mayit. Tapi kalau jinazah, alat untuk mengusung mayit. Itu makna dan dua-duanya adalah sama. Janazah. Jamaknya adalah janazah. Jadi bisa janazah atau janazah artinya mayit. Bisa juga artinya jinazah. Artinya ayat alat untuk mengusung jenazah. Adapun kitabul janais ini ada yang berkaitan dengan sebelum kematian, kemudian nanti ada hukum, ya, hukum yang berkaitan dengan sebelum seorang itu meninggal dunia, ketika meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia. Adapun hukum yang pertama ketika sebelum meninggal dunia itu disyariatkan untuk mentalqin si mayit. Adalah mentalqin si mayit. Dalil yang menunjukkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Rawahu Muslim. Talqinkan orang yang mauta di sini artinya orang yang akan mati, bukan orang yang sudah mati. Jadi ini ada yang mengartikan lakinu mautakum, talqinkan orang yang sudah mati dari kalian dengan la ilaha illallah. Mereka jadikan dalil tahlilan itu adalah sunnah dengan dalil ini. Nah, bahwa setelah kematian ditahlili. Kemudian ada juga dalam hadis yang lain mengatakan iqra'u ala mautakum yasin, membacakanlah orang yang sudah mati dari kalian dengan surat yasin. Dalil yasinnya. Tapi ini kita katakan mauta dalam hadis lakinu mautakum atau ikrawala mautakum, mauta di sini bukan artinya orang yang sudah mati, tapi maknanya adalah orang yang akan mati. Sebagaimana disebutkan dalam syarah-syarah hadis bahwa mauta di sini bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang akan mati. Lakinu mautakum, talqinkan orang yang akan mati dari kalian dengan la ilaha illallah. Mentalqin si mayit, mentalqin orang yang akan mati itu cukup satu kali. Jangan diulang-ulang. Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditalqin orang yang mau mati, orang yang sakaratul maut ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah diulang-ulang, itu mungkin dia akan jengkel. Kita tidak, ketika kita mentalqin, cara mentalqin orang yang akan mati, yang pertama adalah apa? Kita sebutkan la ilaha illallah itu satu kali saja. La ilaha illallah. Jangan mengucapkan sebutkan. Jangan mengatakan sebutkan la ilaha illallah. Tidak usah. Kalimat sebutkan itu perintah. Perintah itu hanya ditujukan kepada orang-orang kafir. Kalau orang kafir baru boleh kita mengatakan sebutkan la ilaha illallah untuk menyatakan dia muslim. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa ini yang akan mati adalah muslim, maka apa? Langsung aja la ilaha illallah. Kemudian ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol. Alhamdulillah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Gimana perasaannya ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diajak ngobrol, ya kan? Nanti kalau sudah ngobrol, itu berarti bukan lagi akhir ucapannya la ilaha illallah. Sebab yang diinginkan ketika kita mentalqin orang yang akan mati itu adalah apa? Agar akhir hidupnya itu, agar akhir dari ucapannya itu hanya dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga ada jaminan bagi dia adalah surga. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, artinya apa namanya? Ya tadi, ketika kita sudah membacakan, kalau dia sudah kita sudah bacakan la ilaha illallah, kemudian dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia ngobrol, dia berbicara lagi, misalnya berbicara dengan ucapan manusia, maka apa? Kita talqin lagi yang kedua. Artinya apa? La ilaha illallah. Dia mengucapkan lagi la ilaha illallah. Sudah, diam lagi. Sampai kemudian orang yang akan mati itu ngobrol, bicara lagi, nah, baru kita talqin lagi. Jadi jangan diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu seperti orang menekan. Akan membuat dia tidak suka dengan kalimat itu. Baik. Nah, sebagaimana juga dikatakan ikra' ala mautakum yasin, itu bukan membacakan orang yang sudah mati dari kalian dengan surat yasin. Kalau surat yasin dibacakan la ilaha illallah atau surat yasin dibacakan kepada orang yang sudah meninggal, itu tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Yang sangat berfaedah itu adalah apa? Ketika membacakannya itu kepada orang yang akan mati. Hadis ini sebenarnya riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud, tapi para ulama menyatakan hadis ini dhaif. Ikra' ala mautakum yasin itu adalah hadisnya dhaif. Kalaupun misalnya hadisnya sahih misalnya, maka apa? Bukan kepada orang yang sudah mati, tapi orang yang akan mati. Kenapa? Karena faedah dari surat yasin itu adalah apa? Di antara faedah surat yasin itu adalah supaya roh itu mudah keluar dari jasadnya. Karena ada orang yang susah misalnya rohnya itu keluar dari jasad, maka dengan membacakan surat yasin itu supaya mudah rohnya itu keluar dari jasadnya. Maka orang yang suka membaca surat yasin malam Jumat, membaca surat yasin setiap malam Jumat, itu artinya minta segera mati. Minta segera mati. Itu orang yang suka membaca. Kalau duh, kok bisa? Lah iya, karena faedah. Jangan di faedah surat yasin itu hanya sekedar apa? Bisa menghilang, bisa apa namanya? Bisa terbang, bisa. Surat yasin bukan untuk itu, ya. Surat yasin faedahnya adalah apa? Supaya roh itu mudah keluar dari tubuh kita. Maka ini faedah. Artinya apa namanya? Orang yang suka membaca surat yasin malam Jumat, kalau kita beritahu, Bu, Pak, Bu, baca surat yasin setiap malam Jumat itu supaya orang itu cepat mati. Maka apa namanya, seandainya mereka tahu keutamaan dari surat yasin ini, mereka tidak akan membaca setiap malam Jumat. Ini adalah apa namanya, dan memang tidak ada sunnahnya. Ya. Tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya malam Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Tapi ini pra kematian. Dan ketika kita sudah yakin orang itu meninggal dunia, ketika kita sudah yakin bahwa betul-betul dia sudah meninggal dunia, maka kewajiban orang yang hidup itu ada yang pertama. Kewajiban orang yang hidup begitu mendapati orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama adalah memejamkan kedua matanya. Memejamkan kedua matanya. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu matanya apa? Terbelalak ke atas. Itu menunjukkan apa? Bahwa rohnya itu dicabut dari arah kepala. Dan ini termasuk ciri-ciri orang yang husnul khatimah, ciri-ciri orang yang bagus itu adalah matanya terbelalak ke atas. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu adalah apa? Rohnya itu dicabut dari arah kepala. Kalau roh dicabut dari arah kepala itu bagus. Roh itu dicabut dari arah kepala bagus. Kan beda kalau roh dicabut dari arah bokongnya, kakinya, ya kan? Dari tangannya, itu sungsang ya. Sebenarnya kematian itu hampir sama dengan kelahiran. Hampir sama dengan kelahiran. Coba kalau bayi yang keluar kepalanya di luar, kira-kira gimana? Hah? Kalau orang melahirkan kepalanya di luar keluar? Hah? Mudah, bagus, ya kan? Bagus, tapi coba kalau tangannya di luar keluar, bayi. Kalau itu tidak bisa, itu harus sesar, operasi. Ya. Kalau dipaksa ditarik, ya, kasihan ya. Itu sama, roh itu jangan sama dengan. Kalau roh dicabut dari arah kepala, itu menunjukkan bagus. Tapi kalau roh dicabut dari arah kaki, itu sebagaimana orang kufar. Orang kufar nanti dicabut rohnya dari arah kaki, dari punggung, dari bokongnya, itu akan dicabut dari situ. Jadi mereka akan merasakan sakit yang sama. Jadi sakit yang sama. Makanya ketika orang meninggal dunia, itu adalah apa? Mata terbelalak ke atas, itu untuk menunjukkan bahwa rohnya dicabut dari kepala. Dan yang kedua, memang ketika roh dicabut dari kepala, pandangan mata itu akan mengikutinya. Pandangan mata itu akan mengiringinya. Jadi dia mengiringi rohnya itu dicabut sehingga dia matanya melihat ke atas. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika rohnya dicabut, tabi'atul basar, pandangan matanya mengiringi rohnya, kemudian beliau meninggal. Kemudian orang yang hidup adalah menjalankan kedua matanya orang yang meninggal. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua bagi orang yang sudah betul-betul meninggal dunia, bagi orang yang hidup ya, ini kewajiban orang yang hidup. Yang kedua itu adalah setelah mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Begitu sudah matanya dipejamkan, terus didoakan kebaikan. Kita doakan Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, wa wassi madkhalahu, wa akrim nuzulahu. Kita doakan kebaikan. Mudah-mudahan ya Allah terimalah amal-amal, Allahumma taqabbal amalahu. Ya Allah terimalah amal-amal si mayit ini. Itu doakan. Kenapa? Karena malaikat itu sedang ada di situ. Apa? Malaikat itu akan yu'aminuna ala ma taqulu. Mereka akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kalau kalian mengatakan baik, malaikat juga akan mengatakan amin. Kalau kalian mengatakan jelek, malaikat pun juga mengatakan amin. Maka ucapan ini adalah kewajiban orang yang hidup ketika mendapati kematian adalah mendoakan kebaikan. Nah, supaya apa, malaikat itu mengaminkan doa kita dan doanya. Aminnya malaikat itu pasti terkabul. Kemudian yang ketiga adalah menutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Jadi begitu kita mendapati kematian, kita tutup pejamkan mata, kita doakan kebaikan, kemudian apa? Kita tutupi dengan kain seluruh tubuhnya. Menutupi dengan kain. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat bagi orang yang hidup adalah menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Menyegerakan penyelenggaraan jenazah berarti ada empat. Yang pertama adalah ada empat ya. Yang pertama menyegerakan memandikan. Yang kedua menyegerakan sholat. Yang ketiga mengafani, kemudian mensolati dan menguburkan. Jadi kewajiban sini ada empat. Apa tadi? Memandikan, mengafani, mensolati dan menguburkan. Ini kewajiban orang yang hidup. Sebab mayit tidak mungkin bisa mandi sendiri, mengafani sendiri. Iya kan? Tidak ada. Itu bukan mayit namanya ya. Kalau ada orang yang sudah tak mandi sendiri aja, enggak bisa ya. Itu mayit adalah harus dimandikan dan ini wajib. Kemudian kewajiban yang kelima bagi orang yang hidup terhadap si mayit setelah yang keempat tadi menyegerakan penyelenggaraan jenazah, kemudian yang kelima adalah menyegerakan melunasi hutang kalau punya hutang. Dan urutannya adalah hutang kepada Allah. Yang pertama adalah urutannya adalah hutang kepada Allah lebih berhak ditunaikan, setelah itu hutang kepada manusia, dan setelah itu yang keempat berkaitan dengan wasiat, yang kelima berkaitan dengan warisan. Itu disegerakan. Jadi ini berkaitan dengan harta si mayit. Jadi berkaitan dengan harta si mayit itu tadi itu menyegerakan juga ya. Jadi yang kelima kewajiban orang yang hidup menyegerakan. Jadi jangan ditunda karena harta si mayit ini akan jadi apa? Ini nanti akan jadi kita katakan justru akan menimbulkan nanti permusuhan diantara keluarga, diantara ahli warisnya, maka segera dibagi. Jangan ditunda karena menunda ini justru akan akan menimbulkan nanti akhirnya yang tidak dikehendaki di dalam Islam, di dalam syariat Islam. Walaupun itu misalnya di kakak saudara itu akan jadi sampai meninggal bapaknya belum dikasih, anaknya meninggal belum dikasih. Nah, ini adalah nanti cucu-cucunya akan jadi bermasalah. Mungkin ketika tidak bermasalah ketika orang itu masih hidup, tapi ketika dia sudah meninggal, itu akan nanti jadi bermasalah. Belum lagi nanti kalau rumah itu ditempati anak yang tertua. Kalau anak yang tertua ya sudah, nanti ya sudah, dia merasa itu miliknya. Ya kan? Tidak mau dijual, tidak mau ini, bahkan udah nggak mau dikasih adik-adiknya, nggak mau dikasih apa namanya. Akhirnya jadi apa? Kita katakan ini jadi kebencian, permusuhan di antara saudara. Maka tentunya adalah syariat itu lebih utama untuk ditunaikan. Baik, kita lihat tadi yang pertama adalah kewajiban, yang keempat tadi setelah menutupi menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Mulai dari tadhis al-mayyit, memandikan, mengafani, mensolati dan menguburkan jenazah. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Empat ini adalah hukumnya fardu kifayah. Kifayah itu fardu kifayah artinya apa? Jika sebagian sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lain. Itu makna fardu kifayah. Dalil yang menunjukkan adalah menyegerakan. Dalil yang menunjukkan agar menyegerakan penyelenggaraan jenazah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asri'u bil jenazah, pada poin 195. Segerakan penyelenggaraan jenazah. Fa'in taku sholih, jika jenazah itu orang yang baik, maka fa khairu tuqaddimunaha alaihi. Berarti kita menyegerakan kebaikan kepadanya. Kalaupun jenazah itu bukan orang yang bagus, bukan orang yang baik, fasyarun tabawunahu alaikum. Ya, segera kita kuburkan supaya melepaskan kejelekan-kejelekan itu dari pundak-pundak kita. Jadi jangan membiarkan jenazah, dan ini dalil yang menunjukkan bahwa apa namanya, kalau orang muslim itu kewajiban adalah empat-empatnya ini. Kalau orang muslim wajibnya adalah empat ini, memandikan, mengafani, mensolati dan menguburkan. Adapun jenazah orang kafir, kewajiban orang muslim itu cuma satu, adalah apa? Yang keempat saja, adalah menguburkan. Adapun memandikan, mengafani, mensolati tidak ada sama sekali kewajiban. Bahkan berdosa kalau orang muslim mensolati jenazah orang kafir. Bahkan memandikan, mengafani juga tidak boleh. Tidak ada kewajiban mengafani. Jadi orang kafir itu digali kuburan langsung dipendam di situ, sudah. Itu orang kafir. Karena memang orang kafir tidak dimuliakan di dunia, tidak dimuliakan di akhirat. Orang kafir itu tidak ada kemuliaan dia di dunia dan tidak ada kemuliaan dia di akhirat. Bahkan kita lihat dalam perang Badar, perang Uhud, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika jenazah orang kafir? Apakah mereka di... tidak. Mereka dibuat satu lubang, pokoknya dikubur kayak bangkai saja. Ya. Jenazah orang kafir dari perang Uhud, perang Badar, itu mereka apa? Pakaian-pakaian besinya diambil, dirontokkan. Jadi dikisahkan pakaian besi yang dipakai orang kufar waktu itu, ya kan? Kan jenazah itu kan sudah karena dibiarkan, kan lama-lama jadi apa? Mayat. Kalau bangkai kan jadi lama-lama jadi membesar, ya kan? Bau. Kemudian apa? Oleh para sahabat dia apa? Karena ini baju besi itu kan berharga, ada nilainya. Tidak dikuburkan baju besi itu, tapi dia apa? Dirontokkan. Jadi apa? Baju besi kan tidak bisa dilepas dari kalau sudah membesar badannya. Maka diangkat, nah akhirnya apa? Kaki lepas sendiri, tanganlah kakinya, tangannya lepas sendiri, kepalanya lepas sendiri, sampai badannya lepas di lubang, sampai diambil baju besinya. Jadi tidak ada kemuliaan orang-orang kufar. Ini apa namanya? Jadi kewajiban orang yang hidup itu kepada orang kafir itu hanya satu, menguburkan. Kalau karena menguburkan itu adalah untuk maslahat umum. Coba kalau orang kafir dibiarkan bertebaran mayatnya, dimakan oleh binatang kemudian apa, itu kan jadi penyakit ya, dan itu akan menimpa kaum muslimin sendiri. Maka karenanya kewajiban orang muslim adalah menguburkan. Karena juga perintah dari Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika meninggalnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ketika meninggal, apa kata perintah Ali? Sudah, idhab tawari, kuburkan bapak. Suruh perintahkan menguburkan, habis itu kamu pergi, datangi saya. Begitu dia datang, kemudian Rasulullah meratakan mandi. Ini apa namanya, dalil kalau orang muslim itu kewajibannya adalah empat, tapi kalau orang kafir kewajiban kita hanya satu. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Di sini tidak disebutkan satu persatu, tapi kita bicara tentang mandi secara sekilas. Memandikan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun memandikan jenazah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah perlengkapan jenazah, yang kedua adalah cara memandikan. Jadi yang perlu kita ketahui. Adapun perlengkapan memandikan jenazah yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah kain, artinya handuk, ya handuk, kain penutup. Kemudian yang kedua adalah sabun, sampo, kemudian itu yang dibutuhkan. Adapun juga air yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah itu ada tiga macam air. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya cukup dua saja. Yang pertama adalah air biasa, yang kedua air yang dicampur dengan kapur barus, dan ini cukup satu ember aja, artinya tidak usah banyak-banyak. Air yang dicampur dengan kapur barus, dan yang ketiga air yang dicampur dengan daun bidara, cukup 3 gayung. Jadi ini air yang dibutuhkan ketika memandikan jenazah. Yang pertama adalah tadi perlengkapan ya, yang kedua kemudian yang perlengkapan juga ini termasuk yang sunnah sebenarnya adalah meja memandikan jenazah. Karena jenazah itu tidak dimandikan di bawah. Sunnahnya dimandikan itu di tempat yang tinggi. Jadi di tempat yang agak tinggi. Sehingga orang yang memandikan jenazah itu apa? Tidak duduk, tidak apa namanya. Jadi sunnahnya adalah tetap di atas. Ini perlengkapan yang dibutuhkan dalam memandikan, dan sunnahnya juga adalah kepala itu lebih tinggi daripada kaki. Jadi meja itu adalah apa? Bagian kepala itu lebih tinggi daripada kaki. Karena kalau rata, ini kita katakan adalah apa? Ketika kita memandikan, air itu akan larinya ke kanan, ke kiri. Yang itu akan mengotori bagian memandikan. Tapi kalau posisi meja agak kepala di atas lebih tinggi, ketika kita nyiram, air itu turun ke bawah. Ya, turunnya ke bawah, jadi tidak. Karena yang memandikan jenazah itu kan letaknya posisinya di mana? Di samping kanan atau kiri, kan gitu kan. Jadi adalah apa namanya, maka sunnahnya meja itu adalah dibuat kepala itu lebih tinggi daripada kaki. Baik, ini perlengkapan. Adapun cara memandikan jenazah yang pertama. Cara memandikan jenazah yang pertama adalah apa? Kita menyiapkan air tadi. Air tadi ada berapa? 3 air biasa, air kapur barus, dan air campur daun bidara. Kemudian apa namanya? Caranya yang pertama adalah semua jenazah itu harus lepas pakaiannya. Semua jenazah laki-laki maupun perempuan itu adalah harus dilepaskan. Jadi jangan dibiarkan pakaian itu nempel di badannya. Kalau jenazah itu memang sudah kalau bisa digunting ya digunting ini dulu, ya. Kalau bisa dilepas secara, artinya tidak harus merobek, tidak harus mandi, ya dilepas. Tapi kalau itu harus merobek, maka ya sudah dirobek, ya kan digunting. Itu kenapa? Karena yang khusus jenazah yang tidak dilepas pakaiannya itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah toh yang pakaiannya tidak dilepas. Adapun selain dari Nabi, maka seluruh pakaian itu harus dicopot ketika memandikan jenazah. Yang kedua, yang harus memandikan kalau laki-laki itu adalah harus laki-laki. Perempuan adalah harus perempuan. Tidak boleh laki-laki memandikan perempuan, perempuan memandikan laki-laki, nggak boleh. Kecuali suami dan istri tok. Kecuali hanya suami dan istri. Bapak dan anak tetap nggak boleh. Bapaknya memandikan jenazah putrinya nggak boleh, ibunya memandikan jenazah laki-lakinya juga nggak boleh. Walaupun itu ibunya, walaupun itu bapaknya, tetap tidak dibolehkan. Kalau apa namanya, laki-laki harus laki-laki, perempuan adalah harus perempuan. Karena putrinya Nabi SAW ketika meninggalnya Zainab, putri Nabi SAW, apakah Rasulullah yang memandikan? Tidak. Yang mandikan adalah apa namanya ummah. Jadi para wanita, jadi tidak boleh kecuali suami istri. Kalau suami istri boleh, karena Rasulullah ketika apa namanya Aisyah juga mengatakan, seandainya saya duluan engkau lebih dahulu meninggal, artinya dia mengatakan pada Rasulullah, maka saya yang sendiri yang akan mengurusi jenazah, mulai dari memandikan, mengakani, mensolati sampai menguburkan. Saya punya keinginan seperti itu. Demikian juga Rasulullah mengatakan, seandainya kamu duluan meninggal, saya sendiri yang akan melakukan. Artinya apa? Ini boleh, tapi bukan berarti tetapi yang afdol adalah apa? Kalau laki-laki adalah laki-laki, kalau perempuan adalah perempuan. Kalau suami istri itu adalah buli. Baik, itu adalah yang ketiga yang harus diperhatikan ketika memandikan jenazah. Ini adalah apa? Yang hendaknya yang memandikan itu adalah orang yang istilahnya paham terhadap sunnah. Ini yang ketiga, yang memandikan jenazah itu hendaknya orang yang paham terhadap sunnah dalam memandikan. Jadi bukan asal-asalan. Ini yang diperhatikan. Kemudian yang keempat yang diperhatikan ketika memandikan jenazah itu, ini tata cara ya, adalah berkaitan dengan tata cara, adalah tata cara memandikan jenazah adalah kita wudukan si mayit. Kita wudukan sebagaimana kita wudu. Cuma ketika kumur-kumur jangan disoki air. Ya kan? Kumur-kumur jangan dimasukkan air ke dalam mulut. Sebab kalau memasukkan air ke dalam mulut, jenazah itu apa? Namanya mayit itu apa? Kan tidak berfungsi semua organ tubuh ya. Jadi ketika kita masukkan itu seperti nanti balon di dalam. Iya kan? Seperti balon dia akan apa? Membesar. Perutnya akan membesar. Maka jangan. Ketika mayit itu adalah ketika kumur-kumur adalah apa? Tangan kita basahi. Kemudian kita membasahi tangan kita aja, kemudian kita menggosok di mulutnya. Jadi tidak usah dikumur-kumur. Artinya dikumur sampai di sok ya, enggak boleh. Makanya apa namanya, ini juga termasuk perlengkapan yang dibutuhkan ketika memandikan jenazah, itu adalah memandikan tidak dengan tangan langsung, tapi apa, pakai sarung tangan atau pakai kain. Jadi kain, jadi tidak langsung ke kulit kita ini nempel di dengan kulit si mayit, tapi dengan kain atau dengan sarung tangan. Kemudian dan semua yang berlubang itu hendaknya jangan disiram dengan air. Misalnya hidung ini ya, jangan disiram air di wajah. Karena air itu akan masuk ke dalam. Jadi kalau ketika membasuh wajah, ya sudah kita basahi tangan kita, kita lapi. Kita lapi wajahnya. Jangan disiram, karena disiram itu nanti air itu masuk di telinga, masuk di mata, masuk di hidung, masuk di mulut ya. Semua yang berlubang dihindari. Dihindari ketika menyiram air pada si mayit. Kemudian setelah itu apa? Ya wudu ya, wudu sempurna tangan sampai siku, kemudian kepala diusap, telinganya, kemudian kaki sampai dengan mata kaki. Setelah itu adalah apa? Sama dengan persis mandi janabah. Adalah apa? Kita memulai menyiram seluruh tubuhnya dengan mendahulukan anggota yang kanan atas yang kiri. Yang kanan dulu, yang kanan, setelah itu disabun, kemudian disabun, kemudian disiram, dan boleh memandikan itu 3 kali, sunnahnya adalah 3 kali, misalnya disabun itu sampai 3 kali, disabun itu sampai 3 kali, 1 kali itu sudah cukup, tapi apa namanya sudah dikatakan cukup, 3 kali itu adalah tentu yang sunnah, karena memandikan jenazah itu dan apa? Dengan bilangan ganjil, yaitu 3, 5, atau 7. Jadi kita mandikan cukup 3, maksudnya nyabunnya itu 3 kali. Jadi mendahulukan yang kanan dulu, yang kanan 3 kali disabun, dari dada, punggung, bagian atas yang kanan, disiram sebanyak 3 kali, kemudian disabun lagi, disiram lagi, disabun lagi 3 kali. Setelah itu dipindah yang sebelah kiri, disabun lagi yang kiri, disiram, disabun yang sabun lagi 2 kali, siram, 3 kali disabun, disiram. Setelah itu baru menyiram seluruh tubuhnya. Jadi apa namanya? Setelah itu baru kemudian apa? Air yang tadi ini air biasa ya. Baru pakai air yang kedua, yaitu air daun bidara menyiram bagian kepala. Tapi yang lubang ditutup. Jadi hanya menyiram bagian kepala saja. Kalau kepala itu kan hanya rambut, iya kan? Di bagian kepala saja. Setelah itu saya katakan daun bidara itu cukup 3 gayung. Cukup 3 gayung. Jadi ambil daun bidara sekitar 9 atau 11 lembar diremat-remat di air, kemudian dibagi 3. Jadi air daun bidara. Setelah itu baru terakhir air kapur barus. Air kapur barus dari kepala sampai kaki udah disiram. Dengan bilangan ganjil. 3-5 kali siraman, 7 kali siraman ya sudah. Ya, setelah itu sudah dilap dengan kain. Setelah dilap dengan kain, nah, itu tadi kalau istinja misalnya seharusnya ya dari awal itu mestinya istinja. Artinya cebol itu dari awal. Jadi cebol itu ketika sebelum memandikan jenazah, sebelum mewudukan, itu kan diceboi dulu supaya ketika ada najasa yang mau keluar dengan cara apa, perutnya ditekan pelan-pelan sampai keluar kotoran kencingnya supaya bisa keluar. Habis itu diceboi dulu. Setelah itu tadi baru diwudukan terus baru dimandikan secara sempurna. Baik, setelah memandikan kemudian kita masuk fase yang kedua, namanya apa? Mengafani. Jadi untuk memandikan itu kalau jenazah laki-laki, perempuan sama ya. Tapi untuk perempuan itu ada tambahan. Untuk perempuan ada tambahan adalah apa? Setelah dimandikan itu rambutnya disisir, kemudian dikepang 3. Sunnahnya adalah dikepang 3. Jadi 3 dengan 3. 9. Dibagi 3 dulu, 2 tanduk, 1 tengah ya. Kemudian dari satu tanduk yang kanan ini dibagi 3. Artinya dikepang, dijalin. Jadi jadinya apa? 3 kepangan. Ini adalah termasuk yang sunnah. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada mahat ketika memandikan jenazah putrinya Zainab itu supaya apa? Rambutnya itu dikepang 3. Ini adalah termasuk yang sunnah. Itu untuk jenazah perempuan. Kalau laki-laki nggak perlu dikepang. Nggak ada kepang laki-laki. Ya cuma cukup di sisir biasa. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Setelah itu masuk fase yang kedua namanya mengafani. Setelah memandikan kemudian dilap dengan kain, ya kan, bersih. Artinya yang menutupi kain seluruh tubuhnya yang basah tadi. Ingat, jenazah itu tidak boleh dimandikan dalam kondisi telanjang, terlihat bebas auratnya, nggak boleh. Tetap kita hanya memandikan itu di bawah kain. Jadi tangan kita saja yang bermain. Tapi tidak boleh kita melihat aurat sedikit pun. Orang yang memandikan tidak boleh melihat aurat si mayit itu, kan nggak boleh. Atau orang yang sudah meninggal tidak boleh kita melihat auratnya. Maka memandikan jenazah itu tidak boleh dalam kondisi mata kita itu langsung melihat ke seluruh tubuhnya, nggak boleh. Tetap harus apa? Di bawah kain. Baik, jenazah laki-laki atau perempuan sama. Kemudian dilap, setelah kering baru kemudian dikafan. Adapun kain kafan, perlengkapan dan caranya. Jika ada tadi dua diperhatikan, ada perlengkapan, ada cara mengafani. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam mengafani jenazah yang pertama adalah satu kain. Kain ini tidak mesti harus kain mori. Ini selalu saya ingat. Dalam mengafani jenazah itu tidak mesti harus pakai kain mori. Wah, ini kalau bukan kain mori kelihatannya kurang afdol. Tidak. Justru yang afdol itu adalah kain yang paling bagus untuk yang lapisan pertama. Sunnahnya itu adalah lapisan yang pertama itu adalah kain yang bagus. Jangan kain yang jelek. Kain mori itu kan termasuk yang murahan. Ya kalau misalnya sunnahnya itu yang lapisan pertama. Adapun lapisan kedua, ketiga ya boleh yang mori, nggak ada masalah. Adapun kain yang dibutuhkan itu adalah bergantung kepada tinggi badan. Kayak misalnya ini kain putih ya, kain sunahnya berwarna putih. Sunahnya berwarna putih. Jangan Islam Nusantara pakai kain batik. Kain kapannya pakai batik. Ini Islam Nusantara. Yang sunah itu tetap warna putih. Sunahnya adalah warna putih. Kain yang dibutuhkan itu adalah tinggi badan ditambah kaki 40, kepala 40. Kalau misalnya tinggi badan 160, berarti yang dibutuhkan kain berapa? 240. Iya kan? Jadi 40 dilebihkan dari kaki, 40 dilebihkan di kepala. 40 cm. Jadi butuhnya 240. 240 tinggal kali 3. Berarti butuh berapa? Butuh berapa itu? 7 meter 20. 7,5 dengan tali. Udah cukup, iya kan? Satu, kalau tinggi badan 160. Kalau tinggi badan 150, berarti kain yang dibutuhkan berapa kira-kira? Tinggi badan 150. Berarti yang dibutuhkan kain? Hah? Berapa? 23 kali 69, kan gitu kan? 69 ditambah tali. Tali itu cukup 5 cm, 5 cm ya. Kali 5. Berapa itu? Sekitar 25, seperempat meter. Seperempat meter. Jadi itu kain yang dibutuhkan. Adapun lebar kain, itu yang paling bagus lebar kain, itu adalah yang menutupi seluruh tubuh. Jadi jangan pas kayak baju, ya kan? Ini kan kayak baju kan, artinya pas. Kalau bisa itu ujung dengan ujung adalah apa? Kayak bungkus permen. Jadi semuanya tertutup. Jadi lipatan itu adalah apa? Lipatan kain kafan itu adanya. Jadi kalau misalnya lebar tubuh kita itu adalah 50 cm, paling tidak 3 kali lipatnya lebar kain, berarti yang dibutuhkan berapa? 150 ya. Cari lebar kain yang 1 meter seperempat atau 1 meter setengah. Kalau panjang tadi kita butuhkan sesuai dengan tadi. Lebar kain itu hendaknya yang menutupi seluruh. Jangan kain mor itu kan enggak ada. Kain mor itu paling pol itu 90 cm. Lebarnya. Jadi kalau 90 cm kayak saya enggak kebungkus. Ya enggak? Harus double. Kalau misalnya terpaksanya kain itu adalah apa? Lebarnya cuma 90, sementara itu kan tidak bisa membungkus, maka apa? Ya akhirnya dibuat 2 jadi 1, yang jelas tetap 3 lapis. 3 lapis, yang artinya yang satu dibuat ini, ditumpuk 1-2 ya, numpuk, kemudian tengahnya di atas, di tengah. Sudah dibungkus kayak biasa, adapun panjangnya dibutuhkan itu, ini perlengkapan. Kemudian perlengkapan yang kedua adalah kapur barus, kemudian kain, apa minyak wangi. Minyak wangi. Apa tujuannya kapur barus dalam ini? Supaya binatang buas itu tidak, mayit itu kan namanya bau bangkai, itu kan binatang buas akan mengendap, ya kan? Maka kapur barus itu sebagai supaya binatang buas itu tidak makan bangkai. Itu tujuan dari kapur barus. Tape ini yang dibutuhkan. Maka ada pun cara mengafani jenazah, ya sudah. Tiga lapis kain tadi, berarti berapa tadi? Yang 7 meter, 7 meter setengah ya. Kan 720, 22 berapa? 240 kali 3. Sudah ditumpuk saja 240 kali 3. Tapi setiap lapisan itu dikasih kapur barus. Lapis yang pertama dulu taburi kapur barus, lapis lagi yang kedua taburi kapur barus minyak wangi, kemudian lapisan yang ketiga jangan ditaburi kapur barus. Sudah yang pertama kedua aja. Setelah itu baru apa yang dibutuhkan? Juga kapas itu tujuannya untuk menutupi yang berlubang, supaya ketika berlubang ini supaya keluar air itu tidak langsung mengenai kain kafan. Tapi apa? Dari kapas. Misalnya kapas itu untuk mulut, hidung, mata dan telinga, kemudian ketiak, kemaluan, itu adalah dikasih kapas. Jadi supaya apa namanya, ketika dia ada air cairan yang keluar, itu tidak langsung mengenai kain kafan. Jadi di kapas. Tape itu kemudian diletakkan jenazah di atas kain yang ketiga tadi, yang paling atas ya. Kan yang paling atas kan lapisan ketiga, diletakkan si mayit, kemudian sudah di dan bukan sunnah, ini juga satu kesalahan yang terjadi di masyarakat, bahwa bukan sunnahnya mayit itu adalah disedekahkan. Bukan termasuk sunnah dari Nabi mayit itu disedekahkan, disedekahkan seperti ini ya. Justru yang sunnah itu adalah diluruskan. Jadi diluruskan saja tangan, kedua tangan si mayit tidak boleh disedekahkan. Kalau dia mengatakan, bukankah sedekah itu bagus? Sekarang bukan pertanyaan bagus atau tidak. Bersedekah itu, ini ada dalil atau tidak? Iya kan? Bukan soal kita mengatakan ini bagus atau tidak, tapi apa? Ada dalil atau tidak? Ada perintah dari Nabi SAW atau tidak kita bersedekah? Kan tidak ada. Tidak ada satupun dalil dari Nabi SAW bahwa apa disedekahkan. Karena untuk menyatakan itu adalah lebih baik, itu harus datang dengan dalil, dan tidak ada satupun dalil bahwa mayit itu disedekahkan, tidak ada. Maka apa? Maka ya sudah diluruskan aja kedua tangannya, diluruskan kedua tangannya, ya sudah dibungkus. Kemudian ambil kain yang ketiga, lapis yang ketiga, mendahulukan yang kanan berarti ke kiri. Nanti yang kiri ke kanan, bungkus. Kemudian lapisan yang kedua kanan lagi, kemudian lapisan kiri lagi. Baru kemudian jangan sekaligus tiga-tiganya. Jangan tiga-tiganya sekaligus yang kanan semuanya, nanti lapisan kiri semuanya. Enggak. Satu-satu. Satu lapis, lapis yang ketiga kanan, nanti kiri, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Ini setelah itu apa? Ya ditarik yang kepala, dipegang bagian kepala, diputar, kemudian diikat, diikat bagian kepala, diikat, kemudian kan itu kan 40 cm, ya kan, 40 cm itu tidak diikat bagian kepalanya atau dibiarkan yang 40 cm, tidak, tapi apa, yang bagian kepala kan diikat, tapi yang ini bagian kan masih ada lebihnya kan, lebihnya itu dilipat, dilipat, dilipat jadi apa gini, kemudian diikat, paham ya? Jadi apa namanya, yang ujung itu, yang ujung kain itu dilipatkan ke bagian kepala lagi, dilipatkan ke bagian kepala, kemudian diikat lagi. Jadi diikat dulu bagian kepala, nah setelah itu yang ujung kain ini, yang bagian kepala dilipatkan di kepala, kemudian diikat lagi. Demikian juga setelah itu baru kaki, kaki ditarik, dikencangkan di apa namanya, kakinya supaya berdiri, posisi kaki dari mari kaki itu di atas, kita kemudian apa, diikat, kemudian ujung kain dari kaki itu dilipat lagi sampai ke kaki, diikat lagi. Kemudian setelah itu kan lima ikatan atau tujuh ikatan silahkan, boleh, mau lima mau tujuh nggak ada masalah. Kalau lima ikatan, satu kaki satu kepala, berarti tiga di badan. Sudah tinggal diatur aja, kaki, paha, kemudian dada. Kalau tujuh berarti lima di badan, paham ya? Itu setelah itu ya kita katakan sudah, itu cara menghafal. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah mensolati. Adapun di 197, perhatikan di 197, yang wajib ketika mengafani jenazah itu adalah kain yang menutupi seluruh tubuh. Ini yang wajib. Karena kita katakan kalau kain mori yang hanya 90 itu kan tidak bisa menutupi seluruh tubuh, ya kan? Kecuali kalau memang jenazah itu kecil. Kalau badannya kecil 90 cm sudah cukup, ya kan? Masalah. Tapi kalau badannya besar, 90 itu kan hanya sampai di sini, ya kan? Di sini ditaruh, kan gak menutupi seluruh tubuhnya. Ya kan? Maka apa yang wajib adalah kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Kecuali orang yang sedang ihram. Kalau sedang ihram, orang yang sedang haji meninggal, ya sudah dikafani dengan kain ihramnya. Dikafani dengan kain ihramnya. Kemudian yang berikutnya adalah mensolati jenazah. Adapun tata cara mensolati jenazah, tata caranya, yang pertama adalah apa? Ini tata cara ya. Ini posisi berdiri dulu. Kalau jenazah laki-laki, imamnya itu adalah berdiri di bagian, di bagian apa? Kepala. Kalau jenazah perempuan, itu di bagian perutnya. Jadi posisi imam itu kalau untuk jenazah perempuan di bagian perut, kalau laki-laki di bagian kepala. Kalau di situ ada laki-laki ada perempuan, jenazahnya ada laki-laki ada perempuan, maka apa? Apakah disejajarkan? Tidak. Adalah apa? Laki-laki dulu di depan imam, ya kan? Laki-laki di depan imam, kemudian perempuan di sampingnya, di dekat dengan kiblat. Kan berarti apa? Yang dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki. Yang dekat dengan kiblat berarti jenazah perempuan, kan gitu kan? Kalau mayatnya cuma dua, laki-laki dan perempuan, misalnya suami istri. Dan apa? Istri perempuan ini diletakkan posisinya di mana? Adalah apa? Kalau ini jenazah laki-laki, kepalanya bagian di sini, maka perempuan di sini. Apa? Perutnya itu di bagian kepala laki-laki. Berarti kepalanya perempuan agak ke atas. Agak dia tidak disejajarkan. Tidak disejajarkan. Supaya apa? Imamnya itu kan mengimami jenazah banyak laki-laki perempuan, yaitu apa? Laki-laki di semuanya di atas kepalanya, kemudian yang perempuan semuanya di perut. Iya kan? Itu kalau jenazahnya lebih dari satu. Kemudian setelah itu adalah apa? Adapun kaifiyah mensolati jenazah itu bisa 4 takbir, bisa sampai 9 takbir. Kaifiyahnya dari 4 takbir sampai 9 takbir. Minimal 4, maksimal 9. Takbir yang pertama yang dibaca itu adalah Al-Fatihah. Takbir yang pertama dibaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua itu membaca solawat kepada Nabi, termasuk solawat Ibrahimiyah. Artinya termasuk juga solawat Ibrahimiyah. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ini namanya solawat Ibrahimiyah. Jadi salawat kepada Nabi dan juga salawat kepada salawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga adalah doa 4, 5, 6, sampai 9 semuanya adalah doa. Semuanya adalah doa. Doa si mayit, doa kebaikan bagi si mayit. Itu yang takbir ketiga, keempat, kelima sampai 9. Kalau dia 4 berarti dia salam, kelima ya salam, keenam salam, gitu maksudnya. Adapun doa yang diajarkan, doa yang diajarkan kepada si mayit itu ada di sini ada apa namanya? Nah, yang pertama, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya lil Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala iman. Ini doa yang untuk si mayit. Yang kedua, Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi madakhalahu wa'agsilhu bilmai wa'salji wa'albarah wa'nakihi minal dunubi wa'nakihi minal khataya dalam riwayat yang lain wa'kamai nakasawbun labu yadu minal janas Allahumma la tahrimna jarahu wa la tabtinna ba'dahu wa'gafirlana wa'lahu. Kemudian kalau jenazah itu laki-laki bayi, artinya laki-laki anak-anak. Kalau jenazah itu laki-laki anak-anak, maka kita mengatakan apa? Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa zukhran wa syafi'an mujaba. Allahumma sakkin bihi mawazinahuma wa'adin bihi ujurahuma wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika azabal jahim. Itu kalau jenazahnya itu anak-anak. Mau laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki tinggal diganti domirnya, kata ganti. Kalau Allah laki-laki Allahumma ghafir lahu. Kalau perempuan Allahumma ghafir laha. Itu saja. Tapi kalau misalnya gimana kalau jenazah perempuan kita pakai Allahumma ghafir lahu, enggak ada masalah. Juga enggak ada masalah. Artinya apa namanya? Dalam bahasa Arab itu kalau ditujukan untuk laki-laki termasuk juga untuk perempuan. Itu kaidah. Jadi misalnya saya hafal itu kan bagi mereka yang paham bahasa Arab, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Kalau yang saya hafal cuma Allahumma ghafirlahu, di Allahumma ghafirlaha, enggak Allahumma ghafirlahu, enggak ada masalah. Ini kan. Jenazah laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah itu salam. Adapun salam untuk salat jenazah itu adalah cukup satu kali. Kalaupun dua kali juga enggak ada masalah. Artinya salam itu satu kali untuk salat jenazah itu sudah cukup. Artinya sudah cukup. Assalamualaikum itu sudah cukup. Kalau mengatakan assalamualaikum kemudian assalamualaikum itu adalah yang afdal. Allah taala. Kemudian semakin banyak yang mensolati jenazah maka semakin baik. Semakin banyak yang mensolati jenazah maka itu semakin bagus. Dalam riwayat yang lain dari disebutkan di poin nomor 200 itu, kalau Nabi SAW mamin rajulin muslim, siapapun seorang muslim yang meninggal dunia, fayakum ala jenazati arba'una rajulan, disolati jenazahnya oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, 40 orang ini tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali pasti Allah akan menerima syafaat mereka kepadanya. Rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain 100 orang. Jadi kalau ini 40, dalam riwayat yang lain 100 orang. Adapun keutamaan mengiringi jenazah sampai kuburannya. Jadi ini keutamaan orang yang apa? Jadi apa? Mendatangi mayit sampai dia menguburkan, itu akan nanti dapat pahala apa? Satu dirham. Kalau yang mensolati itu dapat satu dirham. Sampai menguburkan itu dapat pahala dua dirham. Satu kirat itu sama dengan satu gunung Uhud, paham? Kalau itu emas, satu gunung Uhud emas berapa kilo, berapa ton? Nggak usah dihitung ya. Itu maksudnya pahala yang sangat besar bagi mereka yang apa? Ikut sampai menyaksikan jenazah sampai dia mensolati jenazah. Itu dapat pahala satu gunung Uhud emas. Tapi kalau dia mengiringi sampai kuburannya, maka di orang ini dapat pahala dua gunung Uhud emas. Jadi dua gunung Uhud itu dihitung emas semua. Berdasarkan dalil, man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha. Siapa yang menyaksikan jenazah, mengiringi jenazah sampai dia mensalati, maka pahalanya satu dirham. Wa man syahidaha hatta tudfan, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan jenazah itu, falahu qiratan, dia akan dapat dua qirat. Qila wa ma qiratan, kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan dua qirat itu ya Rasulullah? Qala mislu jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar, dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain itu digambarkan seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu akan sama dengan gunung Merapi. Coba kalau gunung Merapi ketinggian 3000 dari permukaan laut, kita katakan adalah itu dua gunung yang besar, itu semuanya emas, itu pahala yang diberikan kepada mereka ikut mengirim jenazah sampai ke kuburannya. Baik, ketika kita menguburkan jenazah. Adapun perkara yang menguburkan, yang ketiga menguburkan, keempat menguburkan jenazah yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah apa? Itu adalah sunahnya adalah lahat. Jadi kuburan itu ada dua macam, ada yang namanya lahat, ada yang namanya syak, ada yang namanya lubang dalam lubang. Ada lahat itu semacam sepatu, kayak sepatu itu, jadi bagian bawah itu dibuat lubang ke arah kiblat, di sebelah kiblat. Di arah kiblat dibuat lubang, kan kalau kita di Indonesia kan kuburan menghadap apa? Memujur dari utara ke selatan, kan gitu kan? Iya kan? Dari utara ke selatan. Nah, bagian sebelah paling bawah itu dibuat semacam apa? Ada kayak sepatu dibuat lubang lagi di sebelah kiblat, sebelah barat. Ya kan? Jadi gini ya. Ini dibuat lubang lagi di sini. Ya kan? Jadi mayitnya nanti masuk ke agak menjulur ke sebelah barat, dihadapkan ke arah kiblat ya. Jadi posisi kepala di sini ya. Ya kan? Posisi kepala jadi menghadapnya ke arah kiblat.
kemudian dikasih kayak papan atau apa yang ini, jadi itu lahat, ini namanya lahat. Kalau lubang, lubang di dalam lubang, misalnya ini lubang segi empat, kemudian di tengah lubang dibuat lubang lagi, ya kan? Jadi di dasar itu dibuat lubang lagi. Jadi ini lubang dalam, lubang ini namanya sah. Dan itu yang sunnah adalah lahat yang pertama tadi. Kecuali kalau kondisi tanah itu tidak memungkinkan untuk lahat, misalnya pasir semuanya. Kalau pasir semuanya tidak mungkin untuk dibuat lahat, akan ambrol. Maka dibuat lubang di dalam lubang. Teks ini karena Nabi SAW itu adalah apa? Itu adalah dengan lahat. Kemudian dibuat kedalaman, lebih dalam. Nah, lebih dalam supaya binatang buas itu tidak sampai menggali sampai ke kedalaman. Kemudian juga ketika kita yang menurunkan jenazah itu hendaknya laki-laki, tidak boleh perempuan. Tidak boleh perempuan. Kemudian yang juga yang disunahkan bahwa yang menguburkan jenazah itu bukan orang yang dalam kondisi junub. Bukan dalam kondisi orang yang junub. Kemudian ketika menurunkan jenazah itu dari arah kaki. Jadi jenazah itu ketika menurunkan ke lubang atau kuburan itu dari arah kaki. Maksudnya kakinya dulu si jenazah. Bukan kepalanya duluan. Dari kaki. Dari kaki berarti dari mana? Kalau misalnya dari mana kalau ke kaki kita masukkan? Dari arah utara. Jadi memasukkan jenazah itu dari arah utara. Kalau dari arah selatan berarti kepalanya duluan, iya kan? Maka memasukkan jenazah itu dari arah kaki. Maksudnya apa? Kalau kita di arah utara, kalau di Saudi kan beda. Dari arah barat atau iya kan? Dari arah utara kalau kita di Indonesia. Karena dari arah kaki, jadi kaki masukkan ke dari kaki baru kemudian kepala. Jadi memasukkan jenazah itu bukan dari langsung samping kuburan. Nah, dari apa? Dari arah barat atau dari arah timur, bukan termasuk sunnah. Jadi dari arah barat atau dari arah timur, tapi dari arah utara. Kemudian ketika menurunkan jenazah itu kita mengatakan apa? Nah, Bismillah, Allahumma sholli ala Rasulullah SAW. Bismillah, Allahumma sholli ala Rasulullah. Jadi ini bagi yang menurunkan jenazah. Tapi setelah itu adalah apa? Ya apa namanya? Sudah dipendam dia. Ya. Setelah tadi lahat ada lubang ditutup dengan kain apa dengan papan atau yang semisalnya, kemudian ditutupi dengan tanah sudah. Nanti kemudian sunnahnya dibuat gundukan. Ingat dibuat gundukan itu gundukannya adalah semacam bulatan bukan segi empat. Jadi macam apa namanya setengah busur apa busur. Itu sunnahnya adalah dibuat gundukan, tapi bukan kotak, tapi modelnya setengah bulatan. Kemudian tingginya itu tidak lebih dari satu dzirah. Jangan tingginya dari tanah. Satu dzirah itu dari ujung kuku sampai siku. Itu namanya satu dzirah. Jangan lebih dari itu. Tingginya itu adalah apa? Dalam riwayat yang lain satu siber, satu jengkal dari tanah. Kalau dari tanah satu jengkal supaya apa? Ketika kena hujan tanah dia akan turun, ya kan? Dia akan turun dan itu akan rata dengan tanah. Itu adalah tidak boleh lebih dari itu. Kemudian sunahnya diletakkan tanda batu di kepalanya, batu atau kalau kita sekarang mungkin dengan nisan apa kayu, tapi yang afdol sunahnya adalah dengan batu. Kemudian ya, itu yang sebagai tanda bahwa ini adalah kuburan. Dikasih batu dua. Adapun yang tidak boleh di nomor 202, yang tidak boleh dalam menguburkan jenazah adalah apa? Yang pertama yudasi salqabah, kuburan itu di tembok, di dinding, dikasih bata keliling, dikasih bangunan, dikasih kijing, dikasih itu bukan termasuk yang sunnah. Dan tidak boleh duduk di atas jenazah, di atas kuburan itu yang kedua nggak boleh. Kemudian tidak boleh apa? Dilabur, dicet, di apa semua tidak boleh. Jadi kuburan itu tidak boleh dicet, dilabur, di apa segala macamnya dikasih pewarna nggak boleh. Kemudian tidak boleh dibuat bangunan di atasnya, dikasih rumah, dikasih apa namanya itu tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh di apa namanya dikasih kain di atasnya. Di kuburan juga tidak boleh dikasih kain. Dikasih kain, dikasih kijing, dikasih cat. Pokoknya dibuat bangunan di atasnya enggak boleh. Itu termasuk haram, bahkan termasuk menyenyakan harta benda si mayit. Masuk dalam kategori dalam apa? Harta-harta yang haram. Kemudian juga diharamkan adalah apa namanya? Tidak boleh di atas kuburan adalah lalu-lalang di atas kuburan, itu juga enggak boleh. Jadi kalau kita masuk kuburan itu enggak boleh lalu-lalang di atas makamnya. Itu enggak boleh. Karena apa kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim adalah apa? Lebih baik Anda duduk di atas bara api daripada Anda melewati duduk di atas kuburan. Kalau duduk saja tidak boleh, apalagi melewati di atas kuburan. Itu tidak dibolehkan. Kemudian juga tidak dibolehkan di atas kuburan adalah apa? Menabur kembang atau yang semisalnya. Kembang, menabur bunga, karangan bunga dan seterusnya itu tidak dibolehkan. Apalagi kemudian nyiram air. Oh, biar dia bisa minum, segar si mayatnya. Ya. Memang mayat bisa minum ya. Itu kan ini sebenarnya tidak ada alasan. Ilmiah juga tidak masuk ya. Kita katakan adalah apa? Air botol aqua, satu botol aqua, lima botol aqua dibeli, ya kan, untuk nyirami kuburan supaya dia bisa minum air aqua yang terakhir. Memang apa namanya menabur kembang itu juga tidak boleh, karena itu adalah khususnya pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunahkan adalah apa? Berikutnya setelah kematian. Kalau setelah kematian sunahnya adalah taziah. Taziah itu artinya apa? Taziah itu artinya menghibur keluarga si mayit. Menghibur keluarga si mayit itu namanya taziah. Kita menghibur. Mudah-mudahan kalau yang ditinggal mati ini adalah mendapatkan pahala yang hidup. Kalau itu anaknya supaya jadi apa? Penghalang orang tuanya itu ke dalam api neraka. Kalau anaknya itu orang tuanya itu ridho dengan kematian anak. Artinya kan Nabi SAW menyebutkan siapa yang ditinggal mati oleh tiga putranya belum balik, masih anak-anak, maka tiga ini akan menjadi penghalang anak itu masuk ke dalam api neraka orang tua. Ada para sahabat mengatakan, bagaimana kalau dua ya Rasulullah? Dua juga. Seandainya bertanya satu pun juga akan dijawab oleh Nabi. Kemudian yang kedua, menghibur supaya sabar. Karena sabar itu kan ketika pertama kali musibah itu menimpa. Itu namanya menghibur keluarga sini supaya sabar. Mudah-mudahan musibah ini akan mendatangkan pahala yang besar. Kemudian juga orang yang hidup, taziah itu adalah membawakan makanan kepada keluarga si mayit. Jadi jangan keluarga si mayit menyiapkan makanan untuk tamunya. Itu bukan termasuk yang sunnah. Sudah sedih, ditambah lagi kesedihan. Kesedihan yang kedua, apa kesedihan yang kedua? Bikin makanan untuk tamu. Sibuk masak, ya kan? Orang lagi bersedih, ya kan? Bersedih suruh masak. Itu kan berarti menambah kesedihan yang kedua. Yang sunnah adalah apa? Mestinya kanan kiri itu yang ngasih makanan supaya mereka itu kan apa namanya tidak usah mikir makan lah, tidak usah mikir mereka itu makan apa namanya masak, tidak, karena mereka lagi bersedih. Sudah dibuatkan makanan biar mereka makan, tamu-tamunya juga yang ada di situ, misalnya keluarganya itu dari tetangga kanan kiri. Jadi bukan keluarga itu yang masak. Kalau misalnya tidak ada tetangga kanan kiri yang ngasih makan, dia masak memang adalah untuk kebutuhan dia, tapi jangan dipaksakan itu harus buat makanan sampai apalagi normal sampai kemudian 7 hari 7 malam di pesta kambing sapi. Ini namanya niyaha, masuk dalam kategori meratap. Ini yang tidak dibolehkan. Adapun mengiringi jenazah itu tidak boleh untuk wanita. Wanita tidak boleh mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Itu enggak boleh. Haram bagi wanita untuk mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Adapun ziarah kubur bagi wanita itu adalah boleh. Kalau ziarah kubur boleh, tapi kalau mengiringi jenazah sampai ke kuburan itu enggak boleh. Ini untuk wanita itu adalah tidak dibolehkan karena Nabi SAW melarang untuk wanita itu adalah mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Adapun ziarah kuburan maka itu adalah boleh, baik itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Tapi wallahu ta'ala alam, saya kira itu yang bisa sampaikan. Terlalu banyak waktu yang saya ambil. Mungkin ada pertanyaan satu. Teknik yang pertama kita katakan adalah apa tadi?
Yang pertama orang yang turun
kelihatan. Ah, yang kelihatan lahat, apakah itu ya, kalau itu hikmah ya? Hikmahnya kenapa yang menguburkan jenazah ini bukan orang yang junub? Nah, yang pertama adalah tiba kepada Nabi, karena Nabi SAW melarang. Nah, dalam hadis dari Nabi SAW yang sahih adalah Nabi SAW, siapa yang menguburkan jenazah, ayo kamu turunkan. Apakah kamu semalam, ditanya para sahabat, apakah kamu semalam junub? Tidak ya Rasulullah, ya sudah kamu turun. Kamu tadi malam junub enggak? Iya junub, jangan diganti. Itu adalah apa? Kita katakan hikmahnya adalah apa? Kita ittiba kepada Nabi SAW. Artinya apa? Nabi SAW melarang orang yang junub supaya menguburkan jenazah, ya sudah, kita ittiba kepada Nabi. Yang kedua adalah nah, kemudian diambil tindakan preventif dengan cara apa? Mendoakan supaya tidak ada niahan, tidak ada meratap langsung nangis, tidak. Menangis itu boleh. Menangis itu boleh, tapi jangan menangis lebih. Karena meratap itu adalah tangisan yang lebih. Kalau menangis semangat itu adalah sunnah. Boleh. Tapi menangis sambil jambai rambut, nangis sambil apa robek-robek baju, sambil nangis sambil nampar-nampar pipi, nangis sambil bentur-benturkan kepala di dinding, nangis sambil gulung kuming di lantai, maka ini termasuk niat, termasuk yang dilarang, yang diharamkan. Tapi kalau cuma nangis sedih sampai kemudian sedih, nangis itu adalah sunnah bagi keluarga sih, bagi keluarganya yang ada salah seorang dari keluarganya. Tapi kalau menangis yang lebih, nah ini yang tidak lari, nangis sambil lari benturkan kepalanya di dinding, lari sambil kemudian guling-guling di lantai, ini bukan termasuk yang ini termasuk yang dilarang, dan itu termasuk meratap, dan meratap ini termasuk yang bisa membahayakan bagi si mayit, karena mayit itu akan merasa sedih kalau ada keluarganya yang meratapi jenazah. Allah Ta'ala. Tapi saya kira itu kita cukupkan dulu. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.